Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjuse, vëllezër e motra në Krishtin, pas festës së kohës së Krishtlindjes, me këtë diele, sipas kalendarit kishtar, ne kalojmë në kohën liturgjike shpirtërore të zakonshme, e cila quhet koha gjatë vitit kishtar. E fjala e Zotit e kësaj së dielet e dytë gjatë vitit kishtar vazhdon të zhvillohet, na shpjegoi duke na paraqitur misterin e dëftimit të Zotit. Pra, misterin e shfaqjes së Zotit tonë Jezu Krisht, mister të cilin e kemi kremtuar pikërisht në mënyrë të veçantë në kohën e Krishtlindjes deri në festën e dëftimit të Zotit, ujit të bekuar, e të pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Liturgjia e lashtë kishtare këndonte me këto fjalë: Sot kisha i bashkohet vëndri qelor, mkatet e saj janë larë prej Krishtit në lumin Jordan. Dietaret e lindjes i sjellin Jezusit dhurata dasme, dhurata martesore. Uji është shëndruar në verë në kant e Galilesë e teftuarit e dasmes po festojnë plot gëzim. Aleluja. Në realitet mund të themi se çdo të diele në liturgjin eukaristike ne kremtojmë misterin e dëftimit të Zotit ton Jezu Krisht. Ai na dëftohet në shumë mënyra, në një mënyrë të jetë të veçantë dëftohet pikërisht në shenjat e shejta të meshes, në shenjat e shejta të eukaristisë, ku i ka trajtat e të ngjallurit, tiparet e ati që e ka mundur të keqen, që e ka mposhtur të keqen, që e ka zgjësuar vdekjen, që e ka shndruar vetmin në bashkësi, trishtimin në gëzim, vdekjen në jetë. Prandaj, për besimtarët e krishterë, çdo e diel është fest e Pashkëve, momenti më i lartë i dëftimit të Zotit dhe i takimit ton me të. Për këtë arsye, mesha shejte, pra Eukaristia, merr ngjyrë ton e shije feste gëzimi dhe petkat liturgjike të meshës e të meshtarit janë solemne, sepse kur jemi të pranishem në meshen shejte, pra kur marim pjesë në Eukaristin shejte, ne shkëputemi prej punve tona të përditshme, prej jetës e përditshme me shqetësimet dhe angazhime që ka, për të marë pjesë në pranin e Zotit, për ta dëgjuar fjalen e ti hynore, jetë dhënëse, dritë dhënëse, si dhe për ta taku e pastaj për shijuar dashurin e ti, bekimin e ti hynor, për dëllimin e ti dhe miqësin e bujarin e sofresit ti hynore, të cilin Jezusi e shtron për çdo njeri e për secilin prej nesh për të na mundësuar kështu pjesëmarrjen ton në jetën e ti hynore. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele e marrë nga Gjoni, na nje me fillimin publik të misionit shpëtimprus të Jezu Krishtit dhe të na e paraqet të pranishem e pjesë marrës në një fest të bukur martesore bashkë me nënën e ti Virgjëren Mari dhe nëzënësit e ti në dasmen e dyterinve që martoheshin në kante Galilesë. Festa e martesis e Kanës së Galilesë është simboli bashkimit që Zoti gjithmonë ka dashur të realizojë me njerëzimin. Këtë bashkim që ati qëllor përmes dhe në të birin e ti një lindur një Jezu Krishtin e ka vendosur sërish me njerëzimin, na tregon dhe pohon edhe identitetin e vërtet të Jezusit se kush është ai, në të cilin jeta njeriu shndrohet dhe kalon nga mëkatin në përdillim, nga hakmarjen e falje, nga urrejtja në dashuri, nga arsira në drit, nga thatsira në begati, nga vdekja në jetë. për ta përmirësuar e shndruar jetën tonë në një jetë më të vërtetë, cilësore, të realizuar, leximin e dytë të kësaj si diele nga letra parë drejtuar Korintianëve, shën pari apostull na fton të shkojmë përtej interesave tona personale e të bëhemi vegla pune për të mirën e përbashket shoqërore, qoftë ajo kombëtare apo botërore, sepse, thot shën palin letrën e ti drejtuar Korintianëve, dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shejt është i njejt, ashtu si që duhet të jetë i njejt qëlimi ynë i përbashket e mira e të gjithëve. E duke jetuar si pas shpirtit të Zotit, ne mësojmë të jetojmë vërtet vlazërisht në përkim pajtim e respekt me njëri tjetërin. Gjithçka që është njerëzore është e çmueshme për Zotin. Në kant e Galilejs, Jezusi e kryen mrekullinë e parë duke shndruar ujin në verë. Kjo mrekulli është njëkohësisht edhe kumtimi i parë i Eukaristisë dhe bekimi i Krishtit mbi dashurinë e anasjellë të çiftit martësor. Pra, dëftimi i Jezusit që na u shfaq në dasmën e Kanës së Galilejs përmes mrekullisë së shndrimit të ujit në verë pohon afërsinë e Zotit ndaj njerëzit, dashurinë e tij për çdo njërin prej nesh. Nga kjo ngjarje fillon pra manifestimi i asaj çka Jezusi është vërtet për ne edhe sot. Burim gëzimi, fuqi jete e dritë për hapat tan. E tani, dëgjues të nderuar, unë njoftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele me zemër të hapur e fe të gjallë.
Lexim prej librit të Izaisë profet. Për shkak të Sionit unë nuk do të heshtoj, për shkak të Jeruzalemit s'do të jap vetes pushim deri që drejtësia e tij të dalë por si drita e shpëtimi i tij të mos ndizet si llamba. Të gjithë popujt do ta shohin drejtësinë tënde, të gjithë mretrit lavdinë tënde, do të quash me një emër të ri që do ta caktoj goja e Zotit, do të jesh kuror nderi në dorën e Zotit, ke zëmbëtrije në shuplak të hyjit tënd. Nuk do quash më Elana, toka jote më do quhet e shkretuar, por do quhesh knasia ime e toka jote e martuara, sepse ti i pëlqeve Zotit e toka jote do të jetë e martuar. E një mend, si kurse i riu që martohet me të fejuaren, kështu me ty do të martohet ndërtues hyt, si kurse dhëndri që i gëzohet nusës, kështu do të gëzohet në ty hyjit. Fjala e Zotit.
Ti, o Zot, i bëre të gjitha gjërat të reja. Këndoni Zotit një këngë të re. Mbar toka le ti këndoj Zotit. Këndoni Zotit, bekojeni emrin e ti. Shpalleni si një dit për dit shpëtimin e ti. Kumtojeni ndër pagan lavdin e ti. Ndër mbar popujt mrekullit e tia. Jepni Zotit familjet e popujve. Jepni Zotit ndere fuqi. Jepni Zotit nderin e emrit e ti. Dridhu, o rruzull, para fytyrës e ti, shpallni ndër pagan, mbret është Zoti. Ai e mban botën që të mos shkatërrohet, i gjykon popujt me drejtësi. Ti, o Zot, i bëre të gjitha gjërat e reja.
Lexim prej letrës së parë të shën Palit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, dhuratat janë të ndryshme, por shpirti i shenjt është i njëjtë. Edhe shërbesat në përhapjet ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjtë. Po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njëjtë. Ai bën gjithçka në të gjithë. Secili merr dhuratë të veçantë zbulesës së shpirtit shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, shpirti shenjt i jep njerit fjalën e urtis, kurse njëjti shpirt shenjt një tjetër i jep fjalën e dijes. po njëti shpirt shenjt një tjetri jep fen, një tjetri prapi njëti shpirt shenjt jep dhuratën e shërimeve, një tjetri pushtetin për të bërë mrekulli, një tjetri profecin, një tjetrit aftësin të daloj shpirtrat, një tjetri zotësin e gjuhëve të ndryshme, një tjetri shtjellimin e gjuhëve. E gjitha këto i bën një vetmi shpirt shenjt, duke i ndarë veçanërisht secilit ashtu si do ai. Fjala e Zotit.
Nga ungjili I shejt sipas Gjonit. Në atë kohë po bëhej një dasëm në Kanë të Galilesë, e aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasëm e ftuan edhe Jezusin e nxënësit e tij. Kur u mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: "Nuk kanë më verë." E Jezusi ju përgjigj: "Moj burnesh, është punë për ne, ende nuk erdhi koha ime." Nëna e ti u tha shërbyzve, bëni gjithë që ka t'ju thot. Ishin aty të vëna 6 enë guri që shërbenin për larje të rëndomta të judenjve, se cila prej tyre zinte të 2 apo 3 mas. E Jezus ju tha shërbyzve, mbushni enët me uj, e ata i mbushen deri në gryk. Merreni një tani, u tha atyre Jezusi, e qojani kryetarit e tryezës, ata ja quan. Kur kryetari I tryezës e kërkoi ujin e kthyr në verë e nuk e dinte nga vinte, shërbysi që e kishin mbushur ujin e dinin, kryetari I tryezës e thiri dhëndrin dhe I tha, çdo njëri me parë vë në tryezë verën e mirë e kur ti nxeh pija, sjell verë më të keqe. Ti e paskeruajtur verën e mirë deri tani. Kjo që mrekullia e parë e Jezusit të cilin e bëri në Kanë të Galilesë, e dëftoi lavdin e vet dhe nxënësit e tij besuan në të. Pastaj zbriti në Kafarnaum me nënën e vet, me vëllezrit e vet e me nxënësit e vet. Aty nuk qëndruan shumë ditë. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të liturgjisë fjalës së Zotit të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelinë kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Miq të dashur, duke filluar nga mbrëmtoria e parë së këndës së dëftimit të Zotit, jemi lutur kështu me himnin e liturgjisë së orëve. Mrekulli e ren kanë, anforat janë plot verë. Uji bëhet I kuqë duke e shëndruar natyrën. Në fakt, edhe pse në kohën gjatë vitit, episodi I dasmës në Kanë të Galilesë I përket ashtuquajturave festave epifanike, ngjarje e cila lexohet në mënyrë simbolike nga Gjoni Ungjëlltar për të treguar një realitet më të madh dhe më të thellë që është alianca e tij me njerëzimin në të cilin Maria është një vend të rëndësishëm. Leximi I parë I marr nga Izaia profet, Izaia I ashtuquajtur I tretë, është I modeluar mbi simbolizmin martesor aq I dashur për shkrimin e shenjtë. Mbreti I Izraelit ka dalë nga lufta, fitoria e tij ka qenë e madhe dhe është duke hyrë në kryeqendrën e vet, ku do të kremtohet dasma e tij pikërisht në ditën e triumfit. Kështu, Jeruzalemi është në të njëjtën kohë figurë e një nëne dhe nuseje në përgatitjet e veshjes nusërore. Dhëndri duket por si dielli, I cili pritet me ankth në agim. Qyteti më në fund duket se shkëlqen si një kuror ari dhe kthehet në kurorin që dhëndri vendos mbi kryet e gruas së tij, që nëpërmjet martesës është mbretëresh dhe merr një emër të ri. Ky gëzim është e njëjta lumturi e Zotit që I braktisë dashurisë të popullit të vet, thot Izaia profet. Sikurse dhëndri gëzon për nusen e vet, kështu do të gëzojë Zoti për ty. Për të kuptuar ungjillin dhe mrekullinë e përmbushur nga Krishti, duhet të nisemi nga përfundimi I tij së bashku me kuadrin e personazheve të grupuar rreth Krishtit. Gjoni Ungjëlltar thotë: "Këtë bëri, krijoi si filles të shenjave Jezusi në Kanë të Galilesë, shpalli lavdin e vet dhe besuan në të dishepujt e tij." Nëse do të dëshironim ta përkthenim fjalë për fjalë, Gjoni na e paraqet aktin e Krishtit si një veprim krijues, duke përdorur të njëjtën fjalë që përshkruan veprën krijuese të Perëndisë. Një akt të tillë krijues, Krishti ka për qëllim të na paraqesë si filles, themel të gjitha shenjave që ai do të bëjë në të ardhmen. Dhe mrekullia quhet shenjë, si një realitet që të drejton diku tjetër. E ku? Të drejton në lavdin e ti të shehur, asaj lavdije që i përket si Zot, por edhe diçka e tjetër. Krishti ka ardhur në tokë dhe në mesin e njerëzve për të nisur dhe për të kremtuar dasmën e njerëzimit dhe të realitetit kozmik me hyunat fal dashuris të shpirtit të shenjtë. Jo pa qëllim, Ungjilli përfundon kështu. Pas kësa ngjarje, zbriti me vëlezrit, nënën dhe nëzënsit e ti në Kafarnaum, dhe undalen aty pak ditë. Krishti ka tashmë një familje dhe të rreth ti mblidhet familja, kiqa, fillimi i njerëzimit të ri. Dasma e Kanës kremtohet në ditën e tretë. Për lexuesit e Ungjillit të Gjonit, kjo evokon ditën e tretë të ringjalljes eskatologjike të Krishtit. Nëna e Jezusit nuk quhet kurrë me emrin e saj. Ajo është nën dhe grua. Në individualitetin e saj, ajo është model, tip i gruas nën Sionit dhe nuses nën Kishës. Dhëndri dhe nusja nuk përmenden. Përmendet vetëm dhëndri, por për të na kujtuar se nuk është ai që e ka ruajtur verën e mirë për në fund, sepse vera e mirë vjen nga një dhëndër tjetër. Prandaj lavdërimet shkojnë në kahun e kundërt, sepse duhet i drejtohen dhëndrit të vërtet, Krishtit. Krishti është dhëndri i vërtet që ruan verën e mirë për në fund. Në çë kuptim? Ai sigurisht përmbush premtimet e beslidhjes të vjetër dhe rregullat e judaizmit duke i tejkaluar dhe duke krijuar diçka të re. Uji i kthyer në verë është ai i pastrimit, i cili i përket gjërave të vjetra. Krishti e kthen atë në verë të bollshme. Në ditën e rrëshajve, Pietri do të theksoj faktin se apostujt të mbledhur janë të dehur me shpirtin e shenjtë që ka ardhur fal premtimit të Atit. Në këtë këndvështrim bëhen të qarta fjalët e gruas, nënës, që u thot diakonëve. Bëni çfarë të thot. Fjalët e saj të kujtojnë beslidhjen mes Zotit Jave dhe Izraelit. Në librin e Daljes, kapitulli 19, reshti 8, lexojmë: atë çfarë Zoti urdhëron, ne do ta bëjmë. Nëna e përkryer integron në vetvete, duke e përmbushur dhe e tejkaluar Sionin, grua e beslidhjes së vjetër. Është ajo që na bën pjesëtar të beslidhjes së re, duke na kujtuar se duhet të përmbushim çfarë na thot Jezusi. Prandaj, shërbëtorët nuk janë thjesht shërbëtorë, por diakon, do të thot persona që falë besimit të tyre, janë pjesëmarrës të realitetit të ri nusëror dhe kishtar. E gjithë kjo merë një rëndësi të veçantë nëse kemi parasysh marrëdhënien me zverës të dasmës të përshkruar të profeti Hozea, ku flitet për dasmën mes Perëndisë dhe Izraelit. Lexojmë tek libri i profetit Hozea, kapitulli 2, reshti 21. Do të bëj fatin tim të përhershëm, do të fejoj në drejtësi dhe në të drejtë, në vëmshuri dhe dashuri. Do të fejoj në besnikëri dhe ti Zotin do ta njohësh. Jashtë do të ndodhë. Atë ditë do të vështroj lutjen, është fjala e Zotit. Unë do ta vështroj qiellin dhe ai do të vështroj tokën. Edhe toka do të përgjigjet me grur, verë dhe vaj të mirë, dhe këto do të përgjigjen pritjeve të Izraelit. E gjithë kjo është realiteti i ri që besimtari përjeton, jeta e re, vera jetës të ti. Nëse hyu, në qastin e kryzimit, e ka thiru njerëzimin të bashkohet me Krishtin, dhëndër dhe zotëri, në ndimof që ne të përjetojmë fuqin shëndruse të dashurisë të ti, që të mund të shijojmë qështani gëzimin e dasmës të amshimit. Kjo është lutja e zemës që për çdo besimtari në gjitet drejt Perëndisë së gjallë dhe të vërtet në këtë të diel të dytë gjatë vitit.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.